Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi thumma amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Mulai pagi hari ini kita akan coba membaca buku berkaitan dengan masalah adab menuntut ilmu. Dan terutama adalah dan isi diantaranya adalah adab untuk dalam masalah menuntut ilmu, dan secara khusus adalah kiat-kiat supaya semangat dalam menuntut ilmu. Buku tersebut judulnya Kaifata Tahammas li Talabil Ilmi Syar'i, bagaimanakah supaya Anda bisa bersemangat belajar agama. Akthar min mi'ah tariqah, ada lebih dari 100 cara. Litahamus litolabil ilmi syar'i, supaya orang itu semangat menuntut ilmu agama. Maka akan disampaikan lebih dari 100 poin penyemangat untuk belajar ilmu agama. Ini tulisan Muhammad bin Saleh bin Ishaq al-Su'ayri. Kita mulai dari muqaddimatul kitab, muqaddimah dari buku ini. Alhamdulillahilladzi syayyada manaraddini wa a'lamahu wa awdaha lil khalqi syara'i'ahu wa ahkamahu. Segala puji dari milik Allah Subhanahu wa taala yang memuliakan menara agama dan simbol-simbolnya. Wa awdaha lil khalqi, dan telah menjelaskan pada makhluk syariat-syariat dan hukum-hukumnya. Wa khatama da'wata bin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidil mursalin, dan menutup dakwah dengan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pemimpin para utusan. Wa faddalahu 'ala man sabaqa minal awwalina wal akhirin, dan dia Allah telah memuliakan, telah mengunggulkan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga di atas semua orang yang terdahulu sebelum beliau, baik orang yang dahulu ataupun orang yang belakangan. Wa ja'ala syari'atahu mu'ayyadatan ila yaumiddin, dan Allah jadikan syariatnya adalah syariat yang mendapatkan penguatan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat tiba. Wa waqala bi hifdhiha minas sahabati wat tabi'ini wat tabi'in man taquma bil hujjah wa tartafi' bi qawlihi subhah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyerahkan penjagaan syariat kepada para sahabat dan tabi'in. Mereka adalah orang-orang yang dengannya tegaklah hujjah, dan hilanglah dengan perkataannya para sahabat as-subhat, berbagai macam subhat, hal-hal yang dianggap sebagai kebenaran padahal bukan kebenaran. Mereka itulah para ulama yang Allah wajibkan para ulama untuk menjaga syariat dan belajar agama. Faqala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, wa makanal mu'minuna yanfiru kahfa. Tidak sepantasnya orang beriman semuanya berangkat perang. Falaula nafara min kulli firqatin, maka seyukyanya nafara min kulli firqatin, berangkat dari setiap firqah ta'ifatun satu bagian, berangkat liyatafaqahu fiddin, untuk belajar agama. Setelah belajar agama, waliyundhiru qaumahum, dan mendakwai kaumnya. Idza raja'um ilaihim, jika sebagian kaumnya yang berangkat jihad telah pulang. La'allahum yahdharun, mudah-mudahan dan semoga mereka waspada dan merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Khatib Al-Baghdadi mengatakan tentang ayat ini, faja'alahum firqatain. Maka Allah jadikan orang-orang yang beriman itu dua kelompok. Allah wajibkan pada salah satu kelompok untuk berjihad di jalannya, dan kelompok yang lain Allah wajibkan untuk belajar agamanya. Maka Allah jaga negeri Islam dengan para mujahidin, dan Allah jaga syariat iman bil muta'allimin, dengan para santri, dengan para pelajar agama. Thumma amma ba'd. Sesungguhnya ilmu syar'i adalah warisan para nabi, yang para nabi itu meninggalkan ilmu tersebut untuk kita, yang ilmu ini kemudian dipikul oleh orang-orang saleh setelah para nabi, jilan ba'da jilin, generasi demi generasi, qabilan ba'da qabilin, qabilan maknanya jamaah, kelompok demi kelompok. Yang mereka orang-orang saleh, para ulama itu punya tiga tugas pokok. Yang pertama, yanfa'un anhu ta'wilal jahilin, menghilangkan dari agama, dari ilmu agama, otak-atiknya orang-orang yang bodoh. Wa tahrifal ghalin, dan penyelewengan orang-orang yang ghulu, orang-orang yang melampaui batas. Wa intihalal mubtilin, dan kebohongan ahlul batil. Kebohongan ahlul batil. Ini tiga pokok tugas para ulama sebagaimana terdapat dalam satu hadis yang dinilai hasan oleh sebagian ulama. Maka ahlul batil itu kerjaan pokok mereka adalah intihal, membuat kebohongan. Membuat kebohongan, melakukan rekayasa, manipulasi, itu ahlul batil. Sedangkan orang-orang yang hulu, yang semangat meletup-letup, semangat yang luar biasa, maka mereka sering meluap-luap demikian, itu sebabnya karena tahrib yang mereka lakukan. Karena penyimpangan dan penyelewengan terhadap agama yang mereka lakukan, jadilah mereka orang yang bersemangat meluap-luap. Kemudian takwil al-jahilin, orang yang melakukan takwil, orang yang bodoh, sering-seringnya dialah yang melakukan takwil otak-atik. Sehingga dalil di otak-atik agar sesuai dengan seleranya. Wa masalat hadil masirah al-mubarakah, dan perjalanan yang penuh berkah ini, al-mudhafarah, yang penuh dengan kemenangan ini, terus menerus berjalan, abra safahati tarikh al-islami, sepanjang lembaran-lembaran sejarah Islam yang panjang. Maka setiap kali ada seorang ulama meninggal dunia, satu ulama rabbani meninggal dunia, yang ulama adalah asadun min usudul ilmi waddin, mereka adalah bagikan singa-singa pelindung ilmu dan agama, dan mereka adalah hamalu rayah, pemegang bendera. Nah, maka hamala arayata mim ba'dihi, maka ketika ada ulama yang meninggal dunia, maka bendera kemudian hamala, dipegang oleh mim ba'di, setelah wafatnya sang ulama, dipegang oleh al-ashbal, anak-anak singa. Nah, karena singanya mati, maka penggantinya adalah anak-anak singa, yang tak lama setelah itu kemudian jadi singa. Wahum, dan anak-anak singa adalah anak-anak singa ini adalah tulabul ilmi asyari, adalah para penuntut ilmu syari, as-sadiqi, as-sadiqun, yang mereka orang-orang yang tulus dalam mencari ilmu, dalam belajar agama. Maka mereka pun melanjutkan perjuangan untuk menyempurnakan atau melanjutkan perjalanan iman ilmiah, masirah imaniyah ilmiah, perjalanan ilmu dan perjalanan iman. Dan dengannya mereka menjaga syariat Rabbil Bariyah. Bariyah maknanya makhluk, Rabb seluruh makhluk, yaitu Allah, syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka hilangkan dari diri mereka dan dari saudara-saudara mereka kaum muslimin kebodohan. Maka inilah tugas, tiga tugas para penuntut ilmu, menjaga agama dari serangan musuh-musuhnya, dari serangan mubtadi, ahli bid'ah, demikian juga orang kafir. Kemudian yang lain adalah menghilangkan kebodohan dari diri sendiri, kemudian yang ketiga menghilangkan kebodohan dari orang lain dengan mengajar. Falaita si'ri, maka dosa andainya aku tahu apa yang mereka tunggu di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala, Ya, mereka menunggu berupa pahala yang besar, wa thawab al-jazil, dan pahala yang besar. Pahala yang demikian besar ini taqarbi al-uyun, akan menenteramkan hati mereka. Menenteramkan diri mereka. Dan hal yang menunjukkan betapa besarnya pahala bagi para penuntut ilmu adalah orang yang belajar ilmu agama adalah perkataan Ibnu Al-Qayyim rahimallahu taala. Beliau mengatakan man talabal ilma liyuhya bil islam fa huwa minasiddiqin wa darajatuhu ba'da darajatin nubuwah. Maka barang siapa yang menuntut ilmu dengan niat yang ikhlas, dengan niat yang tulus, dengan niat yang benar. Niat yang benar adalah liyuhyi bil Islam, untuk membela Islam, untuk menghidupkan Islam, untuk memperjuangkan Islam. Fahuwa minasiddiqin. Maka dia adalah bagian dari level siddiq. Derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ba'da darajatin nubuwah, setelah derajat para nabi. Dengan perkataan Ibnu Al-Qayyim di kitabnya Miftah dari Sa'adah. Waman nazalu natasyarrafu, dan kita terus menerus menunggu di masa ini, menunggu adanya tola'i, adanya para pelopor. Mereka lah para syabab, para pemuda yang beriman, pemuda yang tulus, al-murtaqab, pemuda yang ditunggu-tunggu, yang diharap-harapkan. Litubris lana khubayal mawahib, supaya dia nampakkan kepada kita anugerah-anugerah Allah yang tersembunyi, yaitu ilmu-ilmu Allah yang tersembunyi. Wa tatabawwa min maqaidil badli wal ata wa hifdhi syar'illahi ta'ala asmal maratib, dan supaya dia menempati kedudukan al-badli wal ata. Al-badli wal ata di sini maknanya mengajar, memberi dan berbagi ilmu. Dan para pelopor pemuda-pemuda tadi tata bawa kemudian menempati kedudukan, menempati kursi-kursi para pengajar. Dan yang merupakan kedudukan orang yang menjaga syarat Allah Ta'ala. Asmal maratib di asma dalam maknanya a'la. Di derajat yang paling tinggi. Dan walatang suruh nadin Allah azza wajal, dan supaya mereka menolak agama Allah azza wajal dan menghancurkan berbagai macam akidah dan aliran yang siwahu, yang menyimpang dari agama Allah subhanahu wa taala. Waman ta'amala, dan siapa yang merenungkan realita manusia di zaman ini, maka dia akan lihat perhatian mereka terhadap menuntut ilmu qad qalla. Perhatiannya tinggal sedikit. Dan sesungguhnya himam, dan sesungguhnya semangat dan tekad qad fatarat, telah futur, telah loyo. Futur dan loyo antahsilihu, untuk mendapatkan ilmu. Karena manusia telah sibuk dengan zakharifid dunia, hal-hal yang indah dari dunia, wa mafatiniha, dan hal-hal yang menyimpangkan dari dunia, dengan yaitu berbagai macam kemajuan teknologi yang itu semakin memperbanyak kesibukan manusia. Ini semakin memperbanyak kesibukan manusia. Ya, kalau dulu menghubungi orang boleh jadi cuma telepon, sekarang sudah telepon plus SMS, habis itu plus WhatsApp, habis itu plus email, plus ini. Wah, maka sibuklah orang dengan untuk kesibukan untuk berkomunikasi. Nah, itu menyibukkan orang. Maka orang yang tidak terlalu sibuk adalah orang yang cuma punya telepon saja. Tidak kan? Terlalu sibuk. Tidak ada telepon berarti tidak ada komunikasi. Nah, ya sudah selesai. Ya. Bisa diisi yang lainnya. Dan kemajuan teknologi itu menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Nah. Yang jauh, yang di Amerika, yang di mana, itu malah bolak-baliknya berkomunikasi. temannya yang ada di sampingnya malah ditinggal ketak-ketik. Yang dekat di sampingnya itu jadi jauh. Nah, kan ya, tapi ya-ya-nya enggak tahu. Ya-ya-nya itu enggak tahu karena sibuk layani WhatsApp, sibuk dengan status Facebook. Nah, ini sampingnya cerita semangat, boleh jadi bahkan istrinya gitu. Cerita dengan semangat, iya. Nah, tapi iya itu enggak tahu ceritanya itu apa. Nah, maka yang dekat jadi jauh, yang jauh jadi dekat, kan dia sibuk komunikasi dengan yang jauh-jauh, yang di mana-mana. Ya, maka tambah kesibukan dan menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Itulah di antara zakharif dunia, keindahan dunia yang menyibukkan banyak orang. Dan sebagian lagi sibuk bi umurin mafdulah, dengan perkara-perkara yang kurang utama. La khaira fiha, yang tidak ada kebaikan di dalamnya. Dan mereka berpaling dari menuntut ilmu dan belajar ilmu. Beralasan bi'a'darin wahiyah, dengan alasan-alasan yang sangat lemah. Wahujatin batilah, dan argumen-argumen yang batil. Bahkan qad asbahal ilmu syar'i, bahkan jadilah ilmu syar'i di masa kita saat ini adalah satu lubang yang tolama sudah lama kita berhajat kepada orang yang bisa menutupnya. Dan dia menjadi wasunnatan, dan satu sunnah. Azafina sangatlah sulit. Salah satu makna azaf itu sulit, langka. Fina di tengah-tengah kita, man yahtamu, orang yang perhatian dengannya. Wayahfalu biha, dan perhatian dengan sunnah. Maka di manakah para pekerja-pekerja Allah, para pegawai-pegawai Allah di masa ini? Di manakah orang-orang yang berharap surga dan takut dengan neraka? Dan di manakah orang-orang yang beristighfar, orang-orang yang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu sahur? Waqad kanu idza utu qalilan, dan dulu mereka ketika dihitung jumlahnya sedikit. Itu dulu. Dulu sedikit, faqad saru aqalla minal qalil. Dan sekarang lebih sedikit dari yang sedikit. Nah, artinya lebih sedikit lagi. Falamma ra'aitu al-halahakadha, maka tatkala aku jumpai kondisinya adalah demikian, maka aku bertekad seiring dengan memohon pertolongan kepada Allah untuk menulis buku ini. Untuk aku menyemangati para penulis agar melakukan hal yang semisal, dan untuk menyemangati diriku sendiri dan para saudaraku untuk menuntut ilmu syar'i dan bersemangat untuk menuntutnya, dan dalam rangka menghidupkan cerita-cerita para salafus saleh, agar bisa menghidupkan matinya hati-hati kita dan membangunkan dengan baris-baris ini jiwa-jiwa kita dari tidurnya dan kelalaiannya. Wa khitaman, dan akhirnya aku meminta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk menjadikan kita sebagai orang yang lil ghairi wassafin, orang yang bisa mendeskripsikan kebaikan. Ya, mendeskripsikan dengan indah kebaikan. Wabihi amilin, dan bisa menjadi orang yang mempraktekkan kebaikan. Wal mausufin, dan bisa menjadi orang yang dideskripsikan ada padanya kebaikan. Sebagaimana aku mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengeluarkan untuk umat ini para ulama rabbani yang tulus. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Allah yang ngurusi masalah semacam ini, dan dialah yang kuasa untuk mewujudkannya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ditulis oleh Abul Qa'qa Muhammad ibn Salih ibn Ishaq As-Su'airi. Kemudian tamhid pengantar. Lima adal hadis an hadal maudu. Kenapa kita perlu berbicara tentang topik ini? Topik semangat menuntut ilmu. Kenapa perlu dibicarakan? Maka ini alasan kenapa buku ini ditulis. Maka kita berbicara tentang topik tahammus, semangat dalam menuntut ilmu syar'i karena semua shohwal Islamiyah, kebangkitan Islam, semangat dalam berislam yang tidak dibangun di atas ilmu syar'i yang benar, yang berasal dari Quran dan Sunnah dan jalan salafus salih ridwanullah alaihim, maka nasib akhirnya adalah tahawi. Ini adalah hancur, adalah jatuh, wasukut dan jatuh, wadhiya dan terlantar, wal itmi wa itmihlal dan lenyap. Maka semua semangat untuk berislam yang tidak didasari dengan ilmu, semua meletup-letup, maka ujungnya adalah kehancuran. Demikian juga kan keadaan individu, keadaan pribadi yang semangat dalam berislam. Kalau dalam bahasa jamaah tabligh itu ngejos luar biasa. Namun tanpa ilmu, maka nanti futurnya juga luar biasa. Karena ilmu adalah pengendali supaya ngejosnya tidak terlalu luar biasa. Dan pengendali supaya futurnya juga enggak keterlaluan. Pengendalinya adalah ilmu. Li'annaha makhallat. Karena jika shohwah Islamiyah, kebangkitan Islam boleh jadi dalam level masyarakat ataupun dalam level pribadi dan individu, ketika kosong, watajarodat dan telanjang, maksudnya bersih dan kosong dari ilmu syar'i, maka jadilah dia seperti bulu saat angin bertiup. Bulu ketika fi mahabiri saat angin bertiup. Maka panasnya adalah cuma panas-panas tai ayam. Wah, semangatnya teman-teman semangat. Wah, semangat. Begitu sendirian, melempem. Begitu sendirian, melempem. Karena semangatnya itu maha beri. Semangatnya gerda karena semangat lingkungan saja. Karena anginnya sedang bertiup ke sana. Setelah anginnya bertiup ke tempat yang lain, dia enggak bisa melawan angin tersebut. Fatarotan tuharikuha ala awatib hauja. Maka terkadang orang semacam ini digerakkan oleh semangat, awatib, perasaan yang kencang. Hauja yang kencang, perasaan tersebut bagikan angin kencang, namun bersih dari perasaan dan atau bahasa kita untuk awatib di sini rirohnya. Rirohnya riroh luar biasa. Namun riwayat tersebut kosong dari ilmu syar'i yang benar, maka menyimpanglah ke kanan. Dan boleh jadi watarotan dan terkadang disimpangkan oleh semangat sebagian orang-orang yang ngawur. Akhirnya belok ke kiri. Wahina idin dan pada saat itu, maka hasilnya al-hatmiyah yang pasti. Hasil pastinya untuk semua kesadaran dan kebangkitan dalam bentuk semacam ini adalah tahawi, adalah jatuh, wasukut dan jatuh. Bikuli asaf. Dan kita pun tidak berbangga dan tidak gembira dengan jatuhnya tersebut, namun kita pun sedih. Kita pun mal asaf dengan sangat disayangkan. Kita pun merasa sedih dengan kejatuhan tersebut. Kita tidak bangga dan gembira dengan jatuhnya mereka ke dalam kehancuran dan kegagalan. Wafifat rotin zaman yatin kosir rotin jidan, dan kehancuran tersebut itu tidak butuh waktu yang lama, namun kehancuran tersebut dalam waktu yang singkat. Wa ala naqidhi min dzalika, namun kebalikannya, jika para pemuda Islam dididik di atas menuntut ilmu syar'i yang benar, yang sesuai dengan dalil-dalil syar'i, demikian juga dididik di atas nawamis kauniyah robaniyah. Das undang-undang kauniyah urbani. Maka bukan hanya diajari kemudian ilmu agama, namun juga diajari untuk mengenal dunia. Bagaimanakah bergaul dengan masyarakat, bagaimanakah pergaulan yang baik. Kalau orang itu kemudian tidak baik, maka dia akan dampak demikian dan demikian. Wa alal amal bimuktadahu, dan kemudian dididik untuk mengamalkan konsekuensinya dan berpegang teguh dengannya. Maka kesadaran semacam ini akan tumbuh sedikit demi sedikit. Watabda dan mulailah dia tuzhir, berbunga. Maka kalau itu adalah tumbuhan, kalau itu adalah pohon bunga, maka tumbuh sedikit demi sedikit. Setelah tumbuh kemudian, kemudian muncullah bunganya. Watakbur, setelah itu jadilah besar. Ila antasil, kemudian buah tadi, kemudian bunga tadi akan menghasilkan buah. Ila antasil, kemudian sampailah kepada fase nadots, matangnya buah. Thumma tabda'u ba'da dzalika, kemudian mulailah setelah itu ita uthimar, masa panen. Memberikan buah, pohon tadi akan memberikan buahnya yang baik dan matang. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi'idzni rabbih. Dan tanah yang subur, tanah yang baik, maka tumbuh-tumbuhannya akan mengeluarkan, akan keluar dengan izin Rabbnya. Walladzi khabusa, sedangkan tanah yang jelek, yang tandus, yang kering kerontang, la yakhruju ila nakida. Maka seandainya ada tumbuhan yang tumbuh, maka itu pun sangat sedikit dan tidak berarti. Wa matalbasu hadhi sawah, dan kesadaran Islam yang bagus di masyarakat ini, la talbas, tidaklah berlangsung hanya dalam waktu yang sebentar dan telah berhasil menarik hati orang-orang awam dan orang-orang yang terpelajar, sama-sama dibuat tertarik dengan Islam. Dan dengan itu maka tinggilah dan keraslah suara kebenaran, dan lemahlah bahkan padamlah suara kebatilan. Dan ketika itu terjadi, yauma idzin yafrahul mu'minun binasrillah, itulah hari di mana orang-orang yang beriman gembira karena datangnya pertolongan Allah. Yang suruh mayyasha, dan Allah menolong siapa saja yang Allah kehendaki. Kemudian alasan yang kedua, kita berbicara tentang semangat dalam menuntut ilmu agama karena kita di satu zaman di mana di zaman ini tekad telah mati, semangat telah mati. Bukan hanya sekarang di ICCU, namun sudah mati. Nah, wa dha'ufat fil azaim, dan tekad dan niat itu telah melemah. Tekad dan niat untuk menuntut ilmu, wa tahsili, dan mendapatkan ilmu. Dan sangat sedikitlah semangat orang untuk belajar agama dan mengkaji agama. Semoga Allah menyayangi Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Karena satu hari beliau berkata kepada murid-muridnya, apakah kalian bersemangat untuk menulis kitab sejarah? Karena beliau mau diktekan. Gurunya semangat mau diktekan. Nanti di antara cara para ulama masa silam untuk punya karya, mereka diktekan ilmunya, kemudian murid mencatat, jadilah buku. Nanti kemudian bukunya nanti banyak versi, ada versi fulan, versi murid fulan, versi murid fulan. Nanti ada banyak versi untuk satu buku yang sama karena perbedaan juru tulisnya. Perbedaan juru tulisnya. Maka apakah kalian semangat untuk mencatat buku sejarah? Akan aku diktekan. Kalian belajar dengan nulis, jadi buku plus muridnya belajar. Fikam sofa, fikam sofa. Wahai guru kami, mau berapa lembar engkau bikin buku sejarah? Maka At-Tabari mengatakan, ya cuma 30 ribu lembar saja. 30 ribu lembar. Maka murid-muridnya mengatakan, hadza syai'un asirun tafnadunahul a'mar. Ini ada satu hal yang berat, habiskan umur. Ini cuma padahal dia enggak kemudian baca referensi, enggak kemudian ini cuma suruh nulis. Suruh nulis dan telen gitu aja. Enggak kemudian ngumpulkan referensi, mentelaah, kemudian membuat, menata, kemudian mau ini. Semua gurunya yang menata itu semua, kemudian meramu dan sebagainya. Ini cuma sekedar murid nulis saja. Maka mereka mengatakan ini adalah satu hal yang sulit, menghabiskan umur. Maka komentar billah haula wala quwata illa billah. Matatil himam, mati sudah semangat orang. Ya, Falaita sa'ri, maka seandainya aku tahu, lau adroka Ibnu Jari, seandainya Ibnu Jari menjumpai zaman kita saat ini. Gimana kalau beliau hidup lagi kemudian muncul di zaman ini. Satu zaman yang seorang itu tidaklah mampu di zaman ini, ayukrih nafsahu, untuk memaksakan dirinya. Untuk menulis atau menghafal 30 lembar saja. 30 lembar itu sudah demikian banyak. Jangan kan 30 lembar. Arba'in yang cuma berapa lembar, enggak sampai 30 lembar. Juga kerepotan. Fama asau ayakulu. Maka apa yang akan beliau katakan? Wa ilallahi wahdahul mustaka. Maka hanya kepada Allah tempat mengadu. Walima kana halu hakadha. Maka karena kondisinya demikian, maka menjadi satu keharusan kepada bagi orang-orang yang mengajak kepada kebenaran. Untuk yasilu siha man nasiha wal bayan. Untuk mencabut anak panah dari wadah anak panah apa namanya? Bukan busur. Karena anak panah tentu ada wadahnya terlebih dahulu. Ya, tentu ada wadahnya terlebih dahulu. Maka yasulu siham artinya anak panah tadi diambil dari wadahnya. Dan anak panah tersebut ada nasihat dan penjelasan. Ya khutu biha kutuban. Kemudian dengan kemudian dia tuliskan, dia goreskan dengannya menjadi sejumlah buku, bahkan berjilid-jilid yang tebal. Fil hathi ala talabil ilmi, untuk memotivasi menuntut ilmu agama dan mendapatkannya. Liyuhyi, untuk supaya bisa menghidupkan salah satu sunnah a'immatul huda, para ulama dan para yang merupakan pembawa hidayah dan pembawa agama yang kadat hampir-hampir tandathir wa tandaris, yang hampir-hampir rusak dan terhapus. Maka beliau mengingat kondisi ini, maka menjadi kewajiban para dai untuk bikin tulisan, bikin buku yang isinya adalah memotivasi untuk belajar agama. Kemudian kita berbicara tentang semangat menuntut ilmu syar'i, karena ilmu ini adalah syariat Allah Ta'ala dan dia adalah warisan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang Nabi tinggalkan untuk kita. Maka menjadi hak Nabi, yang menjadi kewajiban kita alaihi salatu wasalam untuk menjaga warisannya. Jangan sampai dia, jangan sampai terlantar, jangan sampai hilang. Wa hadza kulluhu, dan untuk supaya bisa menjaga syariat warisan Nabi, ini semua tidak akan bisa kecuali dengan menuntut ilmu agama dan mendapatkannya. Kemudian alasan yang lain, kita bicara tentang semangat menuntut ilmu agama. Di anna wujidat. Karena dijumpai di tengah-tengah barisan para pemuda umat Islam, seruan-seruan yang sesat. Seruan-seruan yang gila. Tada'u ila ihmalil ilmi. Yang seruan tersebut mengajak untuk meremehkan ilmu syar'i dan berpaling darinya. Dan seruan tersebut memotivasi para pemuda untuk perhatian dan sibuk dengan perkara-perkara yang tafihah, yang remeh. Waruzak balat farighah. Bahkan diajak untuk sibuk dengan mitos-mitos yang kosong. Dan mendidik, dan seruan tersebut, ajakan tersebut ingin mendidik para pemuda di atas jalan yang kurus, yang menyimpang, yang tidak akan tukharij, tidak akan mengeluarkan alumni. Tidak akan mengeluarkan alumni seorang pemuda muslim yang tulus dan terbentengi dengan ilmu syar'i dan terdidik dengan pendidikan iman. Seorang pemuda yang memikul di pundaknya tugas membela, menolong agama ini dan mendakwahkannya. Dan rela untuk memberikan hal yang mahal, wan nafis, dan hal yang berharga dalam rangka untuk menolong agama ini sebagaimana perbuatan salafunal awali, para pendahulu kita yang terdahulu rahimahumullahu ta'ala. Balqad yasul asatat biha ula'i sufaha. Bahkan kesesatan, penyimpangan yasil telah mengantarkan mereka-mereka orang-orang yang bodoh tersebut sampai pada satu tingkatan. Seandainya ada salah satu pemuda Islam yang hafal satu buku min kutubi sunnah an-nabawiyah, buku hadis, atau membaca satu buku dari karya para a'immatus salaf, al-abrar, yang mereka adalah orang-orang yang baik dan orang-orang yang bertakwa, wa'atqanahu, dan dia bisa membaca dan dia kuasai dengan baik isi yang dia baca, maka mereka berkata sambil mengejek dan mengejek, madza fi dzalika, apa manfaat hal itu, zadat nuskhatun fil balad, maka ini cuma nambah-nambah buku di menambah-nambah buku berjalan di negeri ini. Kalimat ejekan. Wa hadhi wallahi firyatun athimatun batilah. Dan ini demi Allah adalah kebohongan yang dosa dan sebuah kebatilan. Kabrot kalimatan takhujum min afwahihim. Sungguh besar, sungguh keterlaluan ucapan yang keluar dari mulut mereka. Iyakuluna illa kadhiba. Tidaklah mereka berkata kecuali perkataan yang dusta. Maka dari sini, maka menjadi kewajiban para pembela kebenaran untuk membentangkan diri. Kemudian menunggangi kuda, yang kuda tersebut adalah tibyan. Kuda dalam bentuk penjelasan. Dan dalam mereka menghunus pedang, mengeluarkannya dari sarungnya. Dan pedang tersebut adalah pedang nasihat dan penjelasan. Dan mereka melemparkan anak panah kepada ha'ula'il murjifin, mereka-mereka para penggembos, al-mubtilin, para ahli batil. Maka perlu dilempari dengan sihammil lisan, anak panah berupa ucapan lisan. Sebagai bentuk pembelaan wadzabban dan pembelaan dari syariat al-malikil mannan, sang raja, sang pemberi anugerah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam rangka menampakkan kebenaran dengan sejelas-jelas penjelasan. Dalam rangka kemudian merobek dan mempermalukan. Dan menampakkan keburukan. Mempermalukan itu maknanya menampakkan keburukan dari seruan-seruan yang batil ini. Seruan yang hanya akan menghancurkan agama Allah Ar-Rahman. Wa ma ramaita idh ramaita walakinallaha rama. Dan tidaklah engkau yang melempar saat engkau melempar. Namun hakikatnya Allah yang akan menyampaikan lemparanmu. Ya, demikian yang kita baca di kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa rudawana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, dalam pembahasan fikih muyassar ketika membahas khulu, jika istri selingkuh jangan ditolak ya, tapi buat agar istri khulu. Ketika membahas tolak, jika istri zina atau selingkuh maka wajib ditolak. Manakah yang benar yang harus dilakukan ketika istri selingkuh? Maka wajib untuk disingkirkan. Wajib untuk disingkirkan. Namun cara menyingkirkannya, ya mungkin tolak, nih, mungkin khulu, nih, tergantung kondisi. Nih. Kalau mau pertimbangan finansial, ya, nanti banyak pertimbangan. Kalau tolak ada konsekuensinya, konsekuensi finansial, masalah nafkah dan selama masa iddah dan seterusnya. Nanti banyak pertimbangan. Boleh jadi ada pertimbangan finansial, pertimbangan kemudian istrinya ini tipe ndablek ataukah enggak. Kan? Kalau dibuat enggak nyaman dia juga ndablek juga. Nah, malah jadi kesempatan untuk tambah akrab dengan selingkuhannya. Nah, kebetulan ini malah dimusuhi sama suaminya di rumah. Nah, dan banyak pertimbangan nanti apakah mau memilih jalur khulu ataukah jalur tolak. Yang jelas Allah bolehkan untuk dibuat agar istri tersebut khulu dengan dibuat tidak nyaman. Allah bolehkan. Apa hukum gambar boneka seperti Mickey Mouse, Hello Kitty, dan lain-lain? Jika untuk anak-anak tidak mengapa, tapi untuk kawak-kawak itu yang tidak boleh. Ya. Udah gede, udah ini, udah kuliah, itu masih lihatnya Mickey Mouse terus. Kapan baca kitabnya para ulama kalau sibuknya Mickey Mouse? Ya. Bagaimana hukum gambar yang tidak bernyawa diberi mata seperti gambar buah di buah bermata? Kalau kemudian benda-benda yang merupakan benda-benda yang ada asalnya tidak hidup, buku, pulpen atau kemudian buah kemudian diberi semacam itu, insya Allah tidak mengapa. Asalkan kemudian cuma gambarnya gambar, ya tetap bentuk asli berbuah itu tetap tidak kemudian berubah jadi ya, jadi wajah manusia yang jelas. Ya. Cuma ini ada ya, apel dikasih mata, kemudian nanti dibikin satu cerita fiksi untuk anak-anak, bukan untuk kawak-kawak tapi ya. Yang saya ketahui salah satu penyebab apa ini? Mungkin kefuturan ini mungkin yang dimaksudkan adalah terlalu banyak bergaul. Di satu sisi kita diperintahkan untuk memperbanyak silaturahmi. Bagaimanakah memaknai dua hal ini? Apakah keduanya perkara yang saling bertolak belakang? Maka sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang kita baca di Al-Isbah, ya, sibuklah dengan ilmu yang tidak mengganggu ibadah dan sibuklah dengan ibadah yang juga tidak meninggalkan ilmu. Sibuklah dengan ilmu, rajinlah ngaji, namun rajin ngaji itu jangan sampai kemudian sholatnya kedodoran, subuhnya kemudian telat, tiap hari masbuk. Di akhir waktu tidak boleh kemudian orang sibuk dengan ilmu namun menyebabkan berantakannya ibadahnya. Namun jangan orang itu sibuk juga, tidak boleh juga, janganlah sibuk dalam ibadah dan itu dengan meninggalkan ilmu. Maka demikian juga antara silaturahmi dengan ini. Silaturahmi ya tetap silaturahmi, namun jangan tiap baru silaturahmi hari ini pindah sini dan ini ngobrolnya seharian, ini pindah lagi, ya hilang semangatnya untuk agama dan sebagainya, boleh jadi akan hilang. Maka silaturahmi yang disyariatkan tetap sibuklah dengan silaturahmi, lakukanlah silaturahmi tanpa meninggalkan ilmu, dan sibuklah dengan ilmu namun bukan berarti tidak punya waktu untuk silaturahmi. Bagaimana jika pernah memberikan barang yang haram atau terlarang tapi kebanyakan orang awam menganggapnya biasa saja seperti album musik, boneka atau yang lain, apakah perlu diminta lagi? Maka jika agak tentu nanti kalau diminta lagi nanti ada kesan yang tidak baik karena dan itu sudah sesuatu yang sudah terlanjur, maka ya sudah. Kalau untuk boneka maka boneka belum tentu satu hal yang terlarang. Boneka untuk anak kecil untuk ini tidak apa-apa. Tapi kalau boneka untuk mbak-mbak, nah ini yang tidak nah ini yang tidak benar. Ya, kalau mbak-mbak kok masih suka boneka itu artinya sudah layaknya harus menikah, kan? Dicarikan teman tidur, jangan boneka terus. Ya. Bagaimana jika dibalik, yaitu kita yang diberi, perlukah dibuang atau ada opsi yang lain karena bisa jadi orang tersinggung saat kita membuang barang yang dia beri. Maka jika barangnya dalam maksiat semacam album musik, ya, maka dihancurkan saja. Ya. jangan dibuang kemudian diopeni orang kemudian dimanfaatkan orang ya. Namun dihancurkan, misalnya dirusak atau dibakar atau semacam itu. Dan itu beda kalau kemudian tidak ada bekasnya, diberi orang tidak ada bekasnya, orang tidak tanya. Nah, kalau diberi orang kemudian dia lihat di kotak sampah, oh, itu orang kan bertanda tanya, udah tak kasih kok ini lu, malah di kotak sampah di tempatku lagi kan. Maka itu menyinggung perasaan. Dan kalau bekasnya sama sekali enggak ada, dirusak kemudian dibakar, enggak ada bekasnya orang enggak tanya. Bolehkah membaca doa menggunakan bahasa Indonesia ketika sholat? Ketika itu adalah saat sujud atau saat tasahud dan memang tidak ada kemampuan untuk menggunakan bahasa Arab, maka boleh. Karena doa dalam kondisi ini dengan bahasa Indonesia atau bukan bahasa Arab, hukumnya makruh. Dan makruh jadi mubah, indal haja. Dia ada kebutuhan untuk mengamalkan hadis Nabi tentang doa saat sujud dan saat tasahud akhir. Dan kemampuan bahasa Arab tidak bisa, maka ini kebutuhan. Sehingga yang makruh tadi menjadi satu hal yang mubah. Apakah boleh jika wanita yang ingin pulang ke daerah asal dengan jarak safar, sedangkan dia tidak punya mahram dan tidak ada mahram yang dapat menjemput? Apakah tentang yang harus diperhatikan bolehkah pulang dengan teman wanita yang lainnya? Dalam mereka meminimalisir taksir kita, kekurangan kita, ya, maka opsi yang terakhir dengan teman wanita yang lain sudah lumayan. Dalam rangka untuk taklilul syar, dalam rangka untuk meminimalisir taksir dan pelanggaran yang kita lakukan. Bolehkah mempelajari kunci jawaban dari soal yang mungkin akan muncul dalam satu tes tertulis, di mana kunci jawaban soal tersebut diperoleh dari teman yang mengikuti satu kursus? Gimana ketentuan dalam masalah ini? Ketentuan dalam aturan main dalam masalah ini? Jika memang itu legal, memang teman tersebut dapat kunci jawaban secara legal, bukan kemudian harusnya bukan itu satu hal yang rahasia kemudian dibocorkan, non satu hal yang legal, terus kemudian soal juga bolak-balik tidak mesti sama, sehingga ya, orang silahkan belajar soal-soal terdahulu dan bisa kemudian dia boleh jadi cari kunci jawabannya dengan cara-cara yang legal. Maka kalau semuanya legal tidak masalah. Namun jika di situ ada khidak, ada penipuan, ada ghis, ada cara-cara yang tidak benar dan tidak dibenarkan, ya maka tentu itu menjadi ghis dalam ujian, ya, menipu dalam ujian, dan ini satu hal yang haram bahkan dosa besar. Demikian sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Arda'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.